Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema tope ba maladi cardiovasculaire lelo tokolobela na docteur Limbole Emmanuel. Docteur soki moto asali AVC yo moni neteni ya nzoto na ye lembi munoko etengami kote moko yo moto za na ye na ntango bozali kokende na ye na hopitale eloko nini osengeli kosala olalisa ye ovandisa ye te osala nini
te na ntango oza kokende na ye na hopital esengeli alala me alala te mukongo na se soki alali mukongo na se motu azotala likolo ezali mabe po lole mona ye ekoki kokanga nzela ya nzela na ye ya mopeni esengeli nde omeka kolalisa ye na mopanzi osala ete akoka korespire eloko ya motuya ezali respiration na ye ezala preserve esengeli kosala geste wana epuis rapidement komema ye na hopital kotia ye makalekale te kotia ye mpe ke alala na liluminate te esengeli alala plutôt
docteur tozali kokoba na kati ya bokolongono mpe bomoi kasi insuffisance cardiaque ezali nini
insuffisance cardiaque en fait ezali eza lokola terminus ya makono nyonso ya motema nayebisaki na ebandeli ete motema mosala na yango ezali komema makila na nzoto mobimba me na ntango motema ezwi mpasi ekoki kozala mpona etali infarctus du myocarde elakisi ete parti moko ya motema elembi ekoki lisusu koparticipe na bacontraction te po etinda makila mosika epesi insuffisance cardiaque ekoki kozala ete moto abelaka hypertension banda kala azwaka batraitement na ye te hypertension ekobebisa motema mpe motema ekokoma na niveau ya insuffisance cardiaque ekoki kozala mpe bakause mosusu oyo motema elembi yango moko mpe etedilate ekomi monene tobengaka yango cardiomyopathie dilate yango mpe epesaka insuffisance cardiaque insuffisance cardiaque ezali nini ezali situation nyonso oyo motema ekomi na incapacité ya kosala mosala na yango mosala na yango eza nini contracté epompe makila etamboli na nzoto mobimba ti na misapi ya maboko na makolo makila ekokoma parti makila mosusu ntango aza kopompe ekomata ti na motu na bongo na ntango motema ekomi na incapacité ya kotinda makila oyo esengeli na biteni nyonso ya nzoto yango nde tobengaka insuffisance cardiaque donc motema ekomi moya pompe makila mpo ekende mosika eza te makila olie ekoma na kantité oyo esengeli na biteni nyonso ya nzoto ekomi kokoma kantité ya moke baparti nyonso ya nzoto wana ekomi kosenga oxygène ekomi kosenga makila mpo eza ya kozanga pamba te motema kuna eza kosala ete mosala na yango te yango nde tobengi insuffisance cardiaque
ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission bokolongono mpe bomoi na micro ya Fatuma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino baye bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malulu.